Paříž, 24. července roku 1917. Přesně ve 13 hodin začíná soudní líčení s Matouhary, tanečnicí, kurtizánou a špionkou Matouhary. Kolem pařížského justičního paláce postávají houfy čumilů, všichni touží vidět tu proslavenou tanečnici a slavnou kurtizánu. Konečně přichází. V modrých šatech, modrý klobouček na hlavě, přichází klidně, drží se zpříma.
Tato dáma se sebe dělá jakousi mesalínu, za kterou se táhne zástup obdivovatelů. Považuje se za kosmopolitní ženu, tento výraz s oblibou používá, a tím je pro nás rovněž nebezpečná.
Píše ve svém 25-stránkovém dokumentu kapitán Pierre Bouchard. Jeho zpráva shrnovala celý proces vyšetřování. Měla se stát sama o sobě, zdrcující obžalobou vedoucí k odsouzení. V její nevinu tehdy nevěřil nikdo.
Jsem nevinná. Já jsem nevinná. Nevinná.
Příběh Matouhary začíná v roce 1903 v Paříži. Narodila se však v Leeuwardenu v Holandsku v roce 1876 jako Margareta Gertruda Zelle. Narodila se do rodiny zprvu zámožného, později z chudlého výrobce klobouků. V 21 letech se provdala za koloniálního důstojníka Rudolfa McClouda, který byl posádkou v holandské východní Indii, dnešní Indonésii. V Indonésii se Margareta cítila velmi dobře, budila zájem ostatních mužů a žárlivost vlastního muže. Byla obdivovaná, obletovaná. Kromě toho jí fascinovala dálně východní kultura i smyslnost. V roce 1902, když jí zemřel dvouletý syn a manžel byl penzionován, se rodina vrátila do Holandska a manželství se rozpadlo. Major McCloud nepřiznal své ženě ani právo pečovat o dcerku, ani apanáž. Nezbývalo, než si hledat život jinde.
Kde začít nový život? Pojedu do Paříže. Paříž se umí bavit a muži jsou tam prý víc než galantní.
Paříž byla na začátku 20. století nepopiratelným centrem Belle Époque. Není divu, že přitahovala i mladou, čerstvě rozvedenou ženu.
Paříž. Kdo to město nezná, neví nic o ráji. Nádraží jako konečná stanice mnoha tužeb. Bulvár jako jeviště, na které se nikdy nespouští opona. A kulisy? Domovní průčelí s vysokými okny a úzkými balkóny, nahoře šedé břidlicové střechy, z nich ční komíny jako péra za kloboukem. Na bulvárech, na jevišti, se na chodnících pod platany a lucernami odehrává pařížský život. Z celého srdce jsem si zamilovala tohle město. Podle toho, zda Paříž osvětlí paprsek slunce, nebo ji nechá zamlžená obloha snít, mění se i nálada města. Podobá se radostné nebo melancholické básni. Ráj je tady všude kolem. Patřím sem, do Grand Hotelu. Nemusela jsem se do něj narodit, ale můžu si ho pronajmout. Můžu se nechat zdravit vrátnými v generálských uniformách, krmit mistry kuchaři, obsluhovat číšníky ve fracích a opečovávat pokojskými. Platit za mě budou muži.
Hlavní město Francie bylo považováno za metropoli civilizace, v níž se zbíhají všechny vývojové proudy minulosti a ze které vycházejí mnohé podněty pro budoucnost. Paříž jakoby rušila sklon ustrnout na místě, patrný v přítomnosti. Většina Francouzů byla přesvědčena, že všechno, v co věří a doufají, začalo už francouzskou revolucí v roce 1789. Není divu, že ke stoletému výročí Velké revoluce v roce 1889 hodlali postavit co nejvelkolepější pomník pokroku. Eiffelovu věž. Hlavní atrakcí světové výstavy v roce 1889 však bylo železo. V roce 1900 na další světové výstavě v Paříži to byla elektřina.
Elektřina, ten nejžhavější pozemský oheň, který přinesl úspěšný Prometeus z nebe na zem, aby si podrobil všechny přírodní síly, vodopády, mořský příliv a odliv, větry, sluneční teplo.
Jak naznačuje jeden z pamětníků, hlavní atrakcí Paříže v prvních letech století 20. byla právě elektřina. Teprve v těchto letech se Paříž stala městem světla, Ville Lumière. Život zrychlil. V Paříži začíná jezdit metro, jezdí se už v automobilech. Všechno je v pohybu, dokonce se začínají pohybovat i obrázky světa. Umožňuje to kinematograf a tisk jásá.
Budou-li tyto přístroje poskytnuty veřejnosti, bude-li každý moci fotografovat své drahé, a to nejenom v nehybném stavu, nýbrž v pohybu, při činnosti s jejich důvěrnými gesty, se slovem ještě na rtech, pak přestane být smrt neomezená.
V hlavním městě Třetí republiky, v tomto městě světel, stále ještě vládne nálada ve znamení šampaňského. Formují se tu však i síly, které brzy vyhodí ze sedla všechny iluze a které předznamenávají praxi nového století, sebezničení člověka, jdoucí ruku v ruce s ničením lidskosti. Právě tady, v Paříži, v prostředí otevřeném všemožným fantaziím, se náhle zjevuje Margareta MacLeod. Zatím si ještě říká Lady MacLeod. Objevuje se náhle. Její zjev přitahuje, působí exoticky. Snědá pleť, mírně šikmé, výrazné oči, dlouhé hnědé vlasy. Ještě dřív, než Paříž okouzlí tancem, přitahuje už svými historkami. Rodí se Mata Hari.
Moje matka byla chrámová tanečnice v chrámu Randa Svany na jihu Indie. Nepoznala jsem ji, bohužel. Zemřela krátce poté, co jsem se narodila. Ujali se mě kněží ze svatyně, vyrůstala jsem v chrámu boha Šivy. Žila jsem naprosto odloučená od vnějšího světa. Tady, v chrámu boha Šivy, mě zaučili do mystických tanečních rituálů. Také jsem od dětství sledovala obřady před oltářem boha Višnua. A právě tady jsem dostala své jméno. Mata Hari, oko orientu.
O svém tanečním umění zatím jenom vypravuje. Květnatě. Jedna důmyslná historka střídá druhou, ještě barvitější.
Narodila jsem se v královském sídle v Batávii. Odtud mě poslali na studia do Evropy, do penzionátu pro urozené dívky ve Wiesbadenu. Proto mluvím dokonale německy. Po návratu domů jsem se provdala za důstojníka britské armády, ale můj muž před 2 lety padl v Indii, a tak jsem se vydala do Evropy. Abych zapomněla.
Fakta ráda kombinovala s neustále se měnícími smyšlenkami. Měnila je podle nálady, situace i momentální inspirace. Život jako hra. Stávala se Šeherezádou pařížských salonů.
Můj muž Rudolf MacLeod, plukovník holandské koloniální armády, se mnou seznámil na Jávě. Tam jsem se narodila a žila až do svatby. Žili jsme si šťastně a spokojeně. Narodil se nám syn, dali jsme mu jméno Norman. Když mu byly 2 roky, tragicky zahynul. Můj muž zůstal s posádkou v Malangu. Já odcestovala do Evropy léčit svůj smutek.
První taneční vystoupení, hra světel a stínů, pomalý pohyb paží ozdobených náramky, 1000 křivek, 1000 pohybů. Postava zahalená závoji. Postupně nechává sklouzávat jeden závoj za druhým, až zbude jeden jediný a pár košíčků z prolamované mědi. Euforie, nadšení, okouzlení. Tanečnice vítězí, když je hudba dostatečně vzdálená a cizí.
Včera jsem byl hostem u baronky Kyrievské a bez pochyby patřím k vašim nejzanícenějším obdivovatelům. Vaše umění je dokonalost sama. Hořím touhou nabídnout vám prostředí, které si zasloužíte. Velice mě potěšíte, jestliže svolíte a poctíte moje muzeum tím, že v něm zatančíte. Mezi neocenitelnými sbírkami orientálních uměleckých děl byste se dozajista stala klenotem. S nejvyšší úctou, Émile Guimet.
Émile Guimet, zámožný průmyslník, amatérský archeolog, nadšený obdivovatel Orientu, se zúčastnil prvního tanečního vystoupení Tajemné Maty Hary a byl okouzlen. Úspěch je elixír a Mata Hari se ho nemůže nasytit. Úspěch a luxus může utrácet. Šperky, šaty, kožešiny, parfémy. Kupuje jen to nejlepší. Za jedno vystoupení bere 1000 zlatých franků. V březnu roku 1905 přijímá nabídku Émila Guimeta a 13. března vystupuje v jeho muzeu. Tentokrát nejenom před stovkou pečlivě vybraných hostů z Francie i z ciziny, ale především před řadou novinářů. A také oni podléhají jejímu kouzlu.
V rotundě muzea zařízené jako indický chrám a ozdobené girlandami květin se nám v mihotavé záři svící konečně zjevila Mata Hari. Tanečnice nosí kostým bajadéry a masivní šperky. Když ožije pohybem a nechá závoje sklouznout jeden po druhém, aby bohu Šivovi nabídla spalující vášně, publikum ani nedýchá.
Píše následující den list La Vie Parisienne, tedy pařížský život, a pařížská dopisovatelka jednoho anglického deníku píše do Londýna toto. Dveře se otevřely. Do nich vklouzla tmavá postava s pažemi skříženými na prsou. Pár okamžiků zůstala nehybně stát, oči upřené na sošku Šivy na druhé straně rotundy. Tmavé vlasy měla vyčesané do výšky, pleť se jí třpitila jako zlatavá čelenka, kterou měla ve vlasech. Slovy ani nelze vyjádřit, jaké emoce v nás ta orientálka vzbuzovala. Podobala se tropické rostlině přesazené do evropské půdy. Obecenstvo bylo ohromeno ladností jejich pohybů i jejím uměním. Svým šarmem, vystupováním a nejenom tancem si Mata Hari brzy získala obdivovatele po celé Evropě. Jako dáma velkého světa udržovala poměr s vysoce postavenými osobnostmi. Střídala milence podle nálady, ale taky podle toho, co všechno jí vyvolený ctitel mohl nabídnout. Kromě luxusních darů a peněz prahla po slávě, okázalosti a uznání. Těžila z dobové orientální módy. Ostatně orientální móda v časech baroka zjednala přístup do salonů i kávě. Mata Hari, tajemstvím obestřená cizinka z dálného orientu, přitahovala davy obdivovatelů. Stávala se legendou, výhodným obchodním artiklem. Její portrét se začal objevovat na cigaretových krabičkách, kosmetice i plechovkách se sušenkami. Úspěch jí vynesl na scény v Madridu, Monte Carlo i Miláně. V Miláně dokonce tančila v milánské La Scale v baletu Bacchus a Gambrinus. Hudbu složil Antonio Marcenus. Mata Hari dostala roli Venuše. Její obsazení vyvolávalo nadšení, ale někdy i pochyby.
Všechny noviny jednomyslně píší, že jsem ideální Venuše. Hrají si se svými vlasy tmavými a všichni se diví. Proč tmavovlasá Venuše? A já říkám, proč ne? Venuše je symbol krásy, abstraktní symbol. Může být rusovláska, zlatovláska i bruneta. A oni nakonec souhlasí.
Zvali ji do Říma, Amsterdamu i Berlína. Do Berlína ostatně cestovala za svou novou láskou nebo novým dobrodružstvím. Mata Hari v tom nedělala rozdíl. Alfred Kiepert a jeho uniforma ji přitahovali stejně jako jeho majetek a taky postavení ve společnosti. Na pár měsíců zapomněla na tanec a všude se ukazovala po Kiepertově boku. Doprovázela ho dokonce i na cvičení císařské armády. Pak ji omrzel, opustila ho a vrátila se k tanci. Zamířila do Vídně. Všechna její představení byla bleskem vyprodána. Vídeň jí ležela u nohou. A noviny psaly:
Vysoká a štíhlá Mata Hari má půvab i mrštnost divoké kočky. Hříva jejich tmavých vlasů rámuje drobný obličej, což působí exotickým dojmem. Její čelo a nos připomínají antické sochy. Její oči lemují dlouhé černé řasy, obočí je nádherně klenuté, vypadá jako dokonalé umělecké dílo.
Hudba stále zní, trochu vzdálená a cizí. Mata Hari dál tančí. Mata Hari tančí a svět se mění. Pokrok se zdá být nezadržitelný. Člověk jakoby si konečně podrobil zemi a kráčí dál od úspěchu k úspěchu. Bratři Wrightové nás naučili létat. S přáteli, kteří pobývají v Paříži nebo Římě na studiích, je možné se teď spojit telefonicky. Elektrické osvětlení, železnice a další technické vynálezy proměňují všednodenní život. A Paříž? Paříž přichází se superlativy. Je větší než kterékoliv jiné evropské velkoměsto, kromě anglického Londýna. A navíc je hlavní město Francie největší vojenskou pevností na světě a zářným příkladem moderní urbanizace. Dokončila se okružní bulvárová třída, město má 158 náměstí, 30 mostů přes Seinu, 22 tramvajových linek, 4 linky metra.
Paříž patří k nejzdravějším evropským velkoměstům.
Dočtete se v Majerově velkém příručním naučném slovníku a ten pokračuje.
Její zařízení zajišťující veřejné zásobování, osvětlení, dodávku vody, zkrátka všechny potřeby velkoměsta jsou příkladné. Už od roku 1897 osvětluje město několik tisíc obloukových elektrických lamp. Pitnou vodu přivádějí 3 dálková vedení a odpadní vodu odvádí sběrnými stokami kanalizační síť nikoliv už do Seiny, ale do vzdálenějších oblastí. Je radost žít. Staré se hroutí, časy se mění a na troskách vykvétá nový život.
Nový život? Období míru, jaké Evropa znala od roku 1871, se nezadržitelně chýlilo ke svému konci. Jeden německý publicista sledoval tehdejší dění a neviděl v něm jenom přehlídku pokroku.
Vidím roje komet, které nevěstí Evropě rozdělené na světonázorové tábory, národní státy a společenské třídy nic dobrého. Příští válka bude světová.
Předpovídá Josef Edmund Jörg. Jeho historické listy nemají příliš mnoho čtenářů a ti, stejně jako druzí, hledí do budoucnosti s optimismem. Vždyť přece německá říše, založená před pár desítkami let, je ručitelem evropského míru. Mimo jiné právě proto, že ho udržuje tak jako ostatní mocnosti Francie, Británie a Rusko, podle zásady civis pacem, para bellum. Chceš-li mír, připravuj válku.
Doba se proměňuje, Mata Hari se nemění. Hromadí úspěchy, střídá milence, utrácí, i když i ona se mění, stárne. A orientální tance začínají být považovány za staromódní. Na evropskou taneční scénu vtrhl Sergej Djagilev se svým baletem a jeho hvězdou Václavem Nižinským. Ruský balet se stává hitem a Mata Hari dál věří ve svou šťastnou hvězdu. Je přece jedinečná.
Když s přibývajícím věkem ubývá úspěchu, využívá Mata Hari dál své přitažlivosti. Cestuje, žije z darů bohatých milenců, mezi nimi nechybějí ani ministři, velvyslanci a samozřejmě ani důstojníci. U jednoho z nich žila, když právě vypukla první světová válka. Alfred Kiepert, její stará láska, pruský rytmistr a navíc boháč, majitel velkostatků u Berlína.
Poměry v Evropě se radikálně mění. Představení, ve kterém měla Mata Hari vystupovat, se ruší. Cestování po Evropě se komplikuje. Zpočátku ani jako občanka neutrálního Holandska nesměla opustit Berlín. Až po několika týdnech čekání jí úřady povolily vrátit se do Amsterdamu.
Ovzduší nacionalismu a všudy přítomná propaganda zasáhly celý kontinent. Najednou byl každý podezřelý. Znepřátelené země zasahovala už před válkou vlna hysterie, živená zprávami senzacichtivého tisku. Teď byli cizinci podezřelí, obzvláště ženy s pochybným stylem života.
A Mata Hari, jejíž život skýtal až příliš širokou projekční plochu pro fantazie všeho druhu, se pro představu femme fatale, která jako pavouk buduje síť informací a poskytuje je za peníze nepříteli, výborně hodila. Pro tajné služby byla lákavým cílem už i proto, že se jako občanka neutrálního státu těšila relativní volnosti pohybu.
Je válka. Mata Hari zůstává v Amsterdamu, ale touží po Paříži. Kdyby zůstala v Holandsku, v ústraní, přežila by válku. A historie po válce by na ní asi zapomněla, ale ona prahne po Paříži. Na konci roku 1915 se jí podařilo vrátit do Paříže, ale to už se poprvé dostává do hledáčku úřadů, které si ji zařadili jako podezřelou. A pak to zklamání.
Válečná Paříž se ani v nejmenším nepodobala předválečné metropoli Belle Époque. Noční podniky byly zavřené, v Longchamp se už nepořádaly dostihy, atmosféra byla pochmurná, stísněná. Propukal hon na čarodějnice, téměř každý cizinec byl podezřelý, nepřítel. Donášení bylo v kurzu stejně jako pronásledování zrádců. Soudní procesy za vlastizradu jsou na denním pořádku.
Mata Hari to všechno ignoruje. Na pár týdnů žije v Grand Hotelu, užívá si pozornosti důstojníků, kteří se tam ubytovali. Když v roce 1916 přijede znovu do Paříže, sleduje ji už Deuxième Bureau, tedy francouzská tajná služba. Náčelník tajné služby Georges Ladoux ji podezřívá ze špionáže ve prospěch nepřítele. Dojde k výslechům, nebo by bylo lepší říct k rozhovorům. Mata Hari Francii údajně nabízí spolupráci, dokonce prý prozrazuje, že už byla oslovena i německou tajnou službou. Bude dvojitý agent?
Kontakty s německými i francouzskými diplomaty a finanční nouze se pro Matu Hari stávají osudnými. Dál cestuje, z Madridu do Londýna. Do Londýna ovšem nedobrovolně. Je totiž pro podezření ze špionáže zadržena na lodi směřující do Amsterdamu. V Londýně ji vyslýchají jako nebezpečnou špionku Klaru Benedixovou. Nekonečné výslechy střídají konfrontace se svědky. Mata Hari se zaplétá do svých báchorek, často si protiřečí, je na pokraji hysterie. Nevěří se jí, že je Mata Hari? Zoufá si a píše nizozemskému velvyslanci v Londýně.
Excelence, smím vás se vší úctou k vaší excelenci požádat, abyste mi co nejrychleji přispěchal na pomoc? Stala jsem se obětí hrozné aféry. Jsem paní McLeod, rozená Zele. Jsem rozvedená. Vracela jsem se přes Španělsko do Holandska, samozřejmě se svým pasem. Anglická policie však prohlašuje, že je falešný. A já nejsem Margareta Zele. Zadržují mě ve Scotland Yardu. Prosím, pomozte. Žiju v Hágu, kde mě znají stejně dobře jako v Paříži. Tam jsem několik let také žila. Celá aféra je jedno jediné nedorozumění. Prosím, zapřísahám vás, pomozte mi.
Situaci se nakonec vysvětlí. Mata Hari je propuštěna, ovšem jako podezřelá. Když chce pokračovat v cestě do Amsterdamu nebo do Rotterdamu, nesmí. Může se vrátit jen do Madridu. Sídelní město Madrid se v té době hemží špiony. Mata Hari se ubytuje v Ritzu a dál pokračuje ve svém obvyklém životě, loví muže, diplomaty francouzské, holandské i německé. Za peníze a velkorysé dary je ochotná prodávat nejenom sebe, i informace nebo spíš ty drby. Myslí si, že je využívá. Místo toho je využívaná ona sama. Myslí si, že pracuje pro Francii, kam se hodlá za každou cenu vrátit. Místo toho prohlubuje v německých tajných službách podezření, že je zrádkyně. Z Madridu tak do Berlína putuje depeše, která proti všem pravidlům špionáže uvádí, kdo je to agentka s krycím jménem H21. A Francie reaguje. Když se Matahari v lednu roku 1917 vrátí do Paříže, je o pár týdnů později zatčena.
Má pracovna v justičním paláci. Dvě židle, malý kancelářský stůl, jedna skříň. Jiný výhled než na jeden ze dvorů a kousek nebe nad ním tu není.
To je popis pracovny, ve které se poprvé setkají Pierre Bouchardon, kapitán a soudní vyšetřovatel a Matahari. Bouchardonovi se také říká velký inkvizitor a asi právem. Vystudoval práva, ale nepřestal se zajímat o umění, především o literaturu. Je vášnivý čtenář. Miluje prý také žertovné mystifikace. Je společenský. Umí se skvěle vyjadřovat. I písemně.
První soudní předvedení Margarety Zelle, McLeod, řečené Matahari. Tohoto rána 13. února 1917 mě byla předvedena paní McLeod, obviněná ze špionáže a ze spolupráce s nepřítelem. Je to vysoká žena s výraznými rty, měděnou pletí a v uších má falešné perly. Je trochu divoký typ. Bývala tak krásná, jak se nám to mýtus, kterým se obklopila, snaží namluvit? Nepochybně, pokud pohlédneme na fotografii z mládí, kterou má v nejnovějším pasu. Ale žena, již jsem spatřil tohoto rána, utrpěla velkou porážku od pána času. Kolem vzpůrných očí jsou už vějířky vrásek a vlasy jí na spáncích šedivějí. Asi se z nich už smyla barva. V tom chmurném dni, který se vznáší nad městem, se jen stěží podobá uhrančivé baleríně, jež okouzlila všechny muže. Přesto si uchovala harmonii a štíhlost jistých partií. I to půvabné pohupování v bocích jí zůstalo. Trochu mi připomíná tygřici v džungli při protahování mrštného těla.
Kapitán Bouchardon dovede psát, dovede vyprávět. A protože ke každému dobrému příběhu patří i vymýšlení, dovede psát s fantazií. Zvlášť v případě takovéto ženy. Případ špionky, který by ho mohl proslavit. Dobrodružné kapitoly z jejího života špionky si prostě tak trochu vybájí. Bájí podobně jako ona sama, jenom důmyslněji.
Kdo jsem? Dobrá otázka. Nevím, kdo vlastně jsem. Tanečnice, která dobila celou Evropu? Žena vojáka, který ji neustále ponižoval? Milenka mocných mužů? Žena, o které se nepřestává psát? Žena, kterou obdivovali, které se kořili a kterou teď zatracují jako vulgární umělkyni? Žena, která se narodila do špatné doby?
Výslechy pokračují. 3 měsíce soubojů dvojice, z nichž ani jeden se nehodlá vzdát. Kapitán Bouchardon usiluje o její přiznání. Matahari o svobodu. Když se objeví rozpory v jejich předchozích výpovědích, vymlouvá se na špatnou paměť. A neustále opakuje.
Jsem nevinná. Já jsem nevinná. Nevinná.
Matahari je přesvědčená, že vojenská justice proti ní nemá žádné důkazy. Vězení však snáší velmi těžce. Chybí jí dobré jídlo, trápí ji krajně omezovaná hygiena a také neustálý psychický tlak. Ztráta svobody je pro ní horší než hlad.
Co ode mě vlastně chcete, kapitáne? Jsem připravena udělat vše, co po mně žádáte. Netoužím po vašich tajemstvích, nechci znát vaše agenty. Jsem kosmopolita, tak mi neberte možnost udělat to, co si přejete. Chci však dostat zaplaceno. Peněz mám zapotřebí, chystám se totiž odjet. Chci se vrátit domů, čekají mě tam.
Kapitán Bouchardon se nevzdává. Vytýká jí vztahy s německými důstojníky, ptá se na peníze, které od nich dostávala. Matahari připouští finanční dary, ale dál rozhořčeně odmítá obvinění ze špionáže pro německé tajné služby. Nikdy pro ně nic nedělala, tvrdí. Naopak, hodlala pomáhat Francii. Pierre Bouchardon ví, že říká pravdu. k výslechu tedy přizve kapitána Georges Ladoux, šéfa francouzských tajných služeb. Ten tvrdí, že Matu Hari ke spolupráci nikdy nepřijal. Připadala mu prý příliš podezřelá. Žádnou misi jí nesvěřil. Jen v případě získání užitečných informací přislíbil finanční odměnu. Přesto naléhal, aby přiznala, jistě zná nějaké německé kontakty.
Kapitán Ladoux mi řekl, že mě Francouzi zastřelí, ale že bych se mohla zachránit, kdybych vyzradila své komplice. Přísahám, že jsem nikdy žádné komplice neměla a nejsem natolik zbabělá, abych si je ze strachu před smrtí vymýšlela.
Blíží se léto roku 1917. V tu dobu se ve Francii obávali porážky víc než kdykoliv předtím a nervy tam byly napnuté k prasknutí. Vleklá válka neměla konce a už vůbec ne vítězného. A francouzský vnitropolitický mír byl křehčí než kdykoliv jindy. Začala neomezená ponorková válka. Rusko jako spojenec vypadlo od únorové revoluce více či méně ze hry a Spojené státy dosud do války na straně dohody nezasáhly. Stále hlouběji se ozývaly hlasy požadující okamžitý mír s Německem. Vzpoury v armádě, defétismus na domácí frontě a stávky za účasti statisíců lidí jako důsledek na mnoha místech dramaticky se horšícího zásobování byly přičítány na vrub nepřátelské agitaci, což špionážní hysterii ještě přiživovalo. Za této situace přišel proces s domnělou špionkou a ještě k tomu stolik známou a nápadnou ženou, jako byla Mata Hari, vhod vládě i senzacechtivému tisku.
Je třeba to říci? Sáhodlouhá vyprávění Madame McLeod nás ponechávají skeptickými. Tato dáma ze sebe dělá jakousi mesalínu, za kterou se táhne zástup obdivovatelů. Když svého času bydlela v Berlíně, měla zamilence jmenovitě poručíka Alfreda Kieperta, velitele 11. pluku husarů, důstojníka Kunce ze základny hydroplánů v Pucigu a taky šéfa berlínské policie Griedla. Považuje se za kosmopolitní ženu, tento výraz s oblibou používá. Tím je pro nás rovněž nebezpečná. Lehkost, s jakou se vyjadřuje v několika jazycích, zejména ve francouzštině, její nesčetné milostné aféry, úplatnost, přehnané sebevědomí, pokřivená morálka, to vše z ní dělá podezřelou. Není možné, aby náš úhlavní nepřítel nechal ležet ladem její výjimečné klady a možnosti.
Shrnuje její viny ve svém dokumentu pro soudní přelíčení Pierre Bouchardon. Představivost mu rozhodně nechybí. Svou zprávu dokončil 24. června roku 1917 a podepsal ji s pocitem dobře vykonané práce. Proces mohl začít. 24. července bylo zahájeno soudní líčení. Generálním prokurátorem byl jmenován poručík André Mornay, zarytý konzervativec, muž s neposkvrněnou morálkou. Předsedou poroty je podplukovník Albert Saint-Preux. Porota se skládá ze 7 mužů. Proces bude probíhat za zavřenými dveřmi, rozhoduje soud. Prokurátor Mornay svou obžalobu založil na zprávě kapitána Bouchardona. Mata Hari u soudu vypovídá podobně jako při předchozích výsleších.
Já jsem nikdy neměla nic společného se špionáží. Nemám k tomu ani talent, ani patřičné znalosti a zkušenosti. Jsem jenom slabá žena, jsem krásná a muži mě obdivují, ale taky využívají. Přiznávám, mám ráda uniformy a muže v nich, Němce i Francouze, a nejenom je. Ti pánové mě ostatně vyhledávali sami a já je přijímala, stejně jako dary a peníze od nich. Já se jich nikdy na nic nevyptávala. Zůstávali krátce i déle a odcházeli spokojeni. Z mé ložnice i z mého života. Byla jsem pro ně neodolatelná, hrála jsem si s nimi a teď prohrávám. Soudíte mě za špionáž, ale jediné, co jsem kdy vyzvěděla, byly klepy a drby. Zkrátka to, co se povídalo a povídá v salonech. Ráda jsem z těch historek dělala tajemství, to přiznávám. Protože z tajemství jsem žila, získávala peníze i vliv. Všichni kolem mě to věděli. Až teď mě ale za to chcete soudit a odsoudit.
Soudci se však nenechávají obměkčit. V jejich očích je kurtizánou bez špetky charakteru. Je prodejnou ženou, která opustila rodinu, aby se mohla předvádět nahá na jevištích po celé Evropě.
Nemám co dodat. Nejsem Francouzka, mám přátele i v jiných zemích, dokonce v těch, které jsou s Francií ve válce. Mám právo mít přátele, zůstala jsem neutrální. Jako moje rodná země. Ostatně, myslíte si, že když se chtěli vybrat špionku, ať už Francouzi nebo Němci, myslíte, že by si vybrali mě? Mě, která byla neustále na očích veřejnosti po celé Evropě? Nepřipadá vám to k smíchu?
Obžaloba pokračuje výslechy svědků. Všichni svědčí proti ní. A obhajoba? Svědci obhajoby nepřicházejí. Buď se omluví, nebo posílají své výpovědi v písemné podobě. V její prospěch nesvědčí téměř nikdo. Jakoby ji najednou neznali.
Jsem Mata Hari. Dříve mě znali pod jménem, které mi dali rodiče, Margareta Zele. Po provdání jsem byla nucena nosit jméno svého manžela McLeod. A teď ve vězení mě přezdívají agentka H21. K tomu mě přiměli Němci. Zaplatili za to 20 000 franků.
Přiznává jedině, že brala peníze, ne však za špionáž.
Jsem nevinná. Já jsem nevinná. Nevinná.
Dvoudenní proces končí. Porota roku je sotva 40 minut. V přítomnosti ozbrojené hlídky, v souladu s vojenskými předpisy, se čte rozsudek.
Jménem francouzského lidu porota jednohlasně odsuzuje jmenovanou Margaretu McLeod k trestu smrti.
Mata Hari byla v očích soudu stylizovaná do role nepřátelské zbraně. Obžaloba ji označovala za největší špionku 20. století a to století sotva začalo. Maximální tvrdost rozsudku se zdála být na místě. Když Mata Hari opouštěla justiční palác, očekával jí venku dav zvědavců. No a samozřejmě novinářů.
Objevila se vysoká a vzpřímená, dominující četníkům, kteří ji doprovázeli. Nesmírně elegantní ve svém modrém kabátku. Kráčela vznosným tanečním krokem, hlavu vztyčenou, úsměv na rtech. Poslední úsměv svému poslednímu publiku.
Píše se v deníku Le Gaulois ve vydání z 26. července roku 1917. Autor článku, jak vidno, cítil k Matě Hari očividně sympatie. V jiných novinách ji už začínali odsuzovat. Na první straně listu Leclerc, který sám sebe prezentoval jako absolutně nezávislé noviny, vyšel 27. července roku 1917 článek s titulkem Salomé před válečným soudem.
Tak se tedy Mata Hari jmenovala bez nejmenší příchuti orientu, Margareta Gertruda Zele. Tato kněžka, o níž jsme věřili, že je mysteriózní držitelkou tajemství země lotosových květů, byla rozvedená žena, bývalá manželka holandského vojáka. Narodila se docela obyčejně v zemi tulipánů. V Gimetově muzeu se nám předvedla v několika vymyšlených rituálních kreacích. Představil nám ji jako tanečnici sta závojů, z nichž aspoň jeden, ten, který nám zakrýval oči, právě spadl. Nyní známe totožnost i činy této ikony mnoha večírků. Vojenský soudce o to postaral a odsoudili na smrt.
Můj život je teď jenom čekání. Čekání na milost, čekání na potvrzení rozsudku. Už nemůžu dál, potřebuju vzduch a trochu pohybu. To jim nezabrání mě zabít, ale je zbytečné mě tak trápit. Je mi hrozně. Kdybyste mi zařídil, pane doktore, aspoň každodenní krátkou vycházku.
Šance na udělení milosti však byly mizivé. 27. září roku 1917 rozhodl trestní senát kasačního soudu, že se její odvolání zamítá. Obhájce Edouard Cluny se ještě pokouší u francouzského prezidenta o milost pro Matuháry. Bez úspěchu. V pondělí 15. října roku 1917 je Matuháry odvezena na střelnici ve Vincennes. Předpopravčí komando byla s nezavázanýma očima a rukama spoutanýma za zády postavena časně ráno. V 6 hodin 15 minut třesknou výstřely.
Jsem nevinná. Já jsem nevinná. Nevinná.
Matuháry je mrtvá. Její legenda však začíná žít dál. Už pár hodin po její popravě.